la 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 la.
עשיריות התורנויות שלנו, פתח תקווה 22, גולן, הונגריה, קרסנויארסק, לוס אנג'לס, חוף המערבי.
גרופולי הדתוריה סונט פתח תקווה נמר 22, קרסנויארסק, לוס אנג'לס, צ'ילה, סנטיאגו, שעקום דן קובנטו גרופולי דין סנטיאגו.
חברים, אנחנו עכשיו עוברים נושא מיוחד.
פריאטן. Ну и акум вам паркуджем субъект форте импортант, субъектул арвуд, ши пе кът де симплу ни сар пара ноу, пе кът де ушор ни сар пара, ной континуам са уитам, уитам кът сунтем ин ачеаши барка, ачеаши конексиуне, яр креаторул не аскунде аста, астфел инкът ной са инвестим май мулте ефортури, și să transcedem mai mult prin forța alegerii noastre. Este o vreme specială acum în care trebuie să ne concentrăm mai mult pe această chestiune și să susținem fiecare prieten, să susținem conexiunea dintre noi, să ne gândim la conexiunea dintre noi și să realizăm că toți suntem un întreg și nu suntem părți separate. Și dacă există o parte mică, poate unui prieten îi lipsește importanța sau importanța lecțiilor, a diseminării, nu contează mai exact ce, dar noi trebuie să vedem nu că lui îi lipsește importanța, ci mie îmi lipsește și doar eu pot corecta acel lucru. Și dacă ne percepem ca un singur întreg, atunci Creatorul se va regăsi în conexiunea dintre noi și nu ne va permite să abandonăm acest gând. Acum să dăm cuvântul grupului din Petach Tigla. Din Bala Sulam, articolul Arvut. Ca să spunem așa, despre Arvut, când tot Israel a devenit responsabil unul pentru altul, pentru că Tora nu a fost dată înainte ca fiecare din Israel să fie întrebat dacă vrea să-și asume porunca de iubire pentru ceilalți în măsură de plină, exprimată prin cuvintele iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, așa cum a fost explicat în articolul Matan Tora. Asta înseamnă că fiecare din Israel își va asuma grija și munca pentru fiecare membru al națiunii ca să satisfacă toate nevoile lor, nu mai puțin decât măsura înscrisă în el pentru a avea grijă de propriile nevoi. Și când toată națiunea în mod unanim a fost de acord și a spus vom face și vom auzi, fiecare membru al Israelului a devenit responsabil ca niciun membru al națiunii, ca niciunui membru să nu-i lipsească nimic. Vom citi din nou. Ca să spunem așa despre Arvut, garanția reciprocă, când tot Israelul a devenit responsabil unul pentru altul, pentru că Tora nu le-a fost dată lor înainte ca fiecare din Israel să fie întrebat dacă își asumă povara iubirii pentru ceilalți în măsură de plină exprimată prin cuvintele iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, așa cum a fost explicat în articolul Matan Tora, dăruirea Torei. Asta înseamnă că fiecare și toți din Israel își vor asuma grija și munca pentru fiecare membru al națiunii ca să satisfacă toate nevoile lor, numai puțin decât măsura înscrisă în el pentru a avea grijă de propriile nevoi. Și imediat ce întreaga națiune a fost de acord în mod unanim și a spus vom face și vom auzi, fiecare membru al Israelului a devenit responsabil ca niciunuia să nu-i lipsească nimic. Abia atunci s-au calificat pentru a primi Tora și nu înainte. Să auzim de la Ungaria acum.
Question for active workshop.
Why is arvut required for receiving the Torah?
Lama nidreshet arvut lekabelat haTorah?
Again.
Shuv.
Why is arvut?
Lama nidreshet arvut lekabelat haTorah?
אנחנו לומדים שתורה זה אותו מאור מחזיר למוטב, המאור מחזיר למוטב הוא לא יכול לבוא אם אין כלי מתאים, אם אין רשת קשר מתאימה שעליה הוא יכול להתלבש, אם אין סיבה שיגיע אותו מאור מחזיר למוטב, ולכן נדרשת פה ערבות.
ערבות זה מצב המתוקן של הכלי כנראה שבו יכול להתלבש האור, וזה משהו שקרוב לי בהשתוות הצורה. מתוך זה מערכת פועלת.
כן, התורה גם לוקחת אותנו לקראת מטרת הבריאה. זה המכשיר, זה ההוראות. ומן הסתם, שאנחנו כאיש אחד בלב אחד במטרת הבריאה, הערבות זה הביטוי של היחסים בינינו, כאיש אחד.
כן, זה ערבות, זה כלי שבתוכו אפשר, רק בתוך הכלי הזה אפשר להרגיש את אור התורה. לכן אנחנו צריכים להקדים בבניית הכלי.
נכונות של כל אחד לראות בחברים שלו חלק מהנשמה שלו מזכה אותו באור התורה.
כדי להסכים, לדאוג ולאהוב כל אחד ואחד מחברי האומה, כמו ששמענו בקטע, צריך שיקרה נס. צריך המאור המחזיר למוטב שיבוא ויעזור להגיע למצב כזה של הסכמה. לכן זה תלוי בזה. גם ההגעה שלנו לערבות תלויה במאמץ שלנו עכשיו, בזמן השיעור, למשוך את המאור. וגם המאור תלוי עד כמה אנחנו נהיה בקשר בינינו.
אם כל אחד מאיתנו עכשיו שיחסים לשיעור נלמד בשביל עצמו, ללמוד איזושהי חוכמה או משהו חיצוני, אבל אם נרצה להיות בלב אחד, אז יש לתורה מקום לפעול ולחבר אותנו.
כן, אנחנו מחפשים גילוי בורא, גילוי תורה, והגילוי הזה יכול להיות רק בקבוצה, רק במקום שבו כל אחד יוצא מעצמו, נמצא בערבות כלפי אחרים, ובונה כלי שהוא מחוץ על הגוף שלו.
ננסה לחשוב באמת שלא רק שכל אחד יהיה מחוץ לגוף שלו, אלא שנהיה בתוך איזה מקום אחד משותף, וגם אם לא נצליח להיות בו, לפחות נבקש להיות בו, וזה כבר סיבה מספיק טובה לאותו מאור מחזיר למוטב להגיע ולעשות תיקון.
להגיד עוד, הערבות זה השער לרוחניות, אנחנו רק צריכים לרצות וקבל עזרה.
אפשר לשאול, כאילו, זה הרבה פעמים הערבות בינינו, והערבות וקבלת התורה, מתן תורה, נראה כמו איזושהי ביצה ותרנגולת, כן, לא ברור, זה תנאי לזה, וזה בלי זה אי אפשר להשיג, וזה כאילו איזשהו משהו, ובכלל לא ברור איך מתחילים. וזה בדיוק גם איך אנחנו גדלים, אנחנו רואים את המצב הנכון, המתוקן, ופשוט מתאמצים ורוצים להגיע לשם. רק להגדיל את ההשתוקקות זה מה שאנחנו צריכים לעשות. איך זה קורה, זה כבר המערכת פועלת.
אין לי מה להוסיף.
נטייה לראות את הכלי אחד שאנחנו ביחד, ואין פה משהו שהוא מיותר, אלא כולם חלק מנשמה אחד, כולם חשובים, אז...
מי יבין? כמו שמותק.
And silent activity.
שאלה לסדנה שקטה.
Let's pray that each friend in the ten.
בוא נתפלל שכל חבר בעשירייה.
Hai să ne rugăm ca fiecare prieten din grupul de 10 să fie în arvut. Să ne rugăm ca fiecare prieten din grupul de 10 să fie în arvut.
Yeah.